слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про реакцію США і світу на загрози, які йдуть від Росії, готовність України до можливого загострення на Сході, майбутнє мінських переговорів, а також про місцеве самоврядування у часи пандемії, говоримо з Романом Безсмертним, політиком, дипломатом і колишнім представником України у політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на Сході України. Пане Романе, хто б не зголошувався на це інтерв'ю в програмі «Ну і тиждень», до цієї людини перше запитання однакове. Там змінюються лише два слова. Увага! Що може змусити Романа Безсмертного, оглядаючись на події тижня, вигукнути «Ну і тиждень»?
Навряд чи такі події можуть відбутися, тому що вже з точки зору досвіду прожитого я готовий до будь-якого перебігу подій. І це стосується як внутрішньої політики, так і зовнішньої. Більше того, я завжди в цій ситуації живу за принципом «готуйся до гіршого, очікуй на краще».
Це, до речі, порада, яка може сприяти психологічному здоров'ю дуже-дуже багатьох людей. Загострення у відносинах з Росією, вірніше, не наше, та у нас і так з ними відносини дуже-дуже гострі. Агресія відбувається. Вона, до речі, на мою думку, почалася ще до Революції Гідності і до явної агресії. Але йдеться про те, що от Росія перекриває Керченську протоку, Росія нарощує війська на кордонах України. Президент Байден в Сполучених Штатах Америки взагалі оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану в зв'язку з надзвичайною загрозою через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації. Як ви оцінюєте готовність і опірність України зараз у цій ситуації? Спершу внутрішній аспект, а потім поговоримо і про підтримку чи не підтримку зовнішніх сил.
Ну, з моєї точки зору, українська армія готова для протидії противнику. Точно так готове і суспільство. А що зараз ситуацію найбільше розбалансовує? Це невизначеність позиції з політичним керівництвом держави. Розумієте, от, пане Андрію, такі відповіді, коли там очільника запитують, як ситуація там на лінії фронту, на кордоні, чи здатні ви відбивати там, чи представника Міністерства оборони, чи Генерального штабу, чи Офісу президента, а відповідь звучить, що нас, світ і наші партнери і НАТО не залишить наодинці. Ну, це говорить про те, що люди, які відповідають не на поставлене питання, а десь літають у небесах, вони не хочуть відверто говорити і спілкуватися з суспільством. І, власне, оце найбільше роздраконює різні суспільні групи, бо, наприклад, коли спілкуєшся там з військовим чи з офіцером на лінії фронту чи прикордонником, вони кажуть, сьогодні не 14-й рік, і ми так просто нікому не дамо. І вони чудово розуміють, що Україна – це не прохідний двір. І Україна вже зовсім інша. Точно так налаштоване і суспільство в своїй більшій масі. Воно готове протидіяти, причому в усіх складових. І, власне, тут би чітка позиція політичного керівництва, яка стосується особливо внутрішньої проблематики. Тому що це не мені вам показувати. Якщо ви візьмете 24 години моніторингу інформаційного простору, то там, якщо відсотків 10-15 займає позиція чіткості, визначеності, то не більше. Все решта – це свого роду дезінформаційні вкиди, починаючи від персональної інформації, закінчуючи питання регіональної, європейської, глобальної політики і так далі. І при такій ситуації чіткість позиції, недвозначність, вона суперважлива. Вона забезпечує єдність держави і суспільства. Я вже не кажу, що таких інститутів, як армія, як там, умовно кажучи, економіка суспільства, фінанси, і так далі. Бо ну, я розумію, чому у нас не приділяється належна увага цим, бо частина суспільства продовжує ще жити посттоталітарним синдромом. А насправді те, про що я зараз кажу, в нинішній ситуації впливає, починаючи на господарку в кожного вдома, закінчуючи масштабами держави.
Пане Романе, от зараз про ту меншу, за вашим визначенням і за моїми спостереженнями, частину суспільства, яка, ну, скажімо так, не настроєна відверто або відкрито про українські, має великі сумніви. Я нещодавно говорив, це історія, яка мене вразила буквально на початку цього тижня, в понеділок. У мене була розмова з однією людиною, яка мешкає в одному з найбільших міст Донецької області, я маю на увазі контрольовану Україною територію, і вона мені каже, а що, мовляв, от війна буде, не буде, і я їй починаю пояснювати, що цілком можливо, що війни не буде, бо Росія грає м'язами, там побряцає зброєю і так далі. Але через 2 хвилини такої розмови виявляється, що вона мала на увазі, що до війни і до розв'язання військових дій готується Україна. От. І з розмови от випливало, що щиро людина у це вірить. Що робити із цим?
Пане Андрію, це наслідок російського перебування мізки. Отже, я ще раз кажу, ви тут більший фахівець за мене, ви знаєте прекрасно, який гвалт зараз чиниться в російських засобах масової інформації.
Знаєте, а я те, от намагаюсь насправді вже не дивитися і не слухати, бо я давно пересвідчився, що нічого нового не побачу. Але після тієї розмови я таки подивився один сюжет, побачив, наскільки він майстерно от фальсифікований, і наскільки там все. Ну, от їде техніка, це українська техніка, вона, ні, ну, кажуть, та? І їде вона насправді невідомо куди, але сказано, що вона їде на лінію розмежування. І єдине, що там доведено українське в цьому сюжеті, це 3 шеврони військових сил, Збройних сил України на рукавах, і то воно невідомо де зняти, коли і так далі, і так далі.
Ну, це типова для російських ЗМІ і не тільки для ЗМІ. Це типова річ для і розвідувальних органів, і безпекових органів, і політичних органів Російської Федерації. І до цього, в принципі, треба бути готовим. А тепер от уявіть на хвилиночку, що ви маєте ну, таку непослідовну, нелогічну позицію власного політичного керівництва, а вам втюхують відповідне з інформаційного простору речі, про які ви говорите. Ну, зрозуміло, що у вас набирається масив, який тягне вас у ту сторону. Тому що це ж всі знають чудово, що частина українського населення дивиться російські ЗМІ. А ви скажете, закрити... Та, мова не йде про закриття. Є самі по собі зрозумілі речі. А я насамперед наголошую на позиції політичного керівництва Росії. Розумієте, якщо в залі Верховної Ради хтось написав якусь смс-ку, то про неї ж будуть трубити усі. І це буде розмова на кухні, розмова в радіо, розмова в телебаченні і так далі. От на таких речах, а хтось їх назве примітивним, ні, це далеко не примітивні речі. Це роль еліти. І от тепер давайте вдумаємося у те, а що це за от, еліта, ну давайте так скажемо простіше, естеблішмент, яка дозволяє собі писати там.
Ні, відповідні. По-моєму, еліта це все ж таки простіше, ніж естеблішмент.
Ну так. От і ми тоді попадаємо в ситуацію, ну як мінімум її можна назвати стан шизофренії, тому що якби рішення приймається одне, тут пишеться друге, діється третє і так далі. В такі моменти випробовувані, насправді. Дуже важлива чіткість у позиції. І не випадково, там, коли говорить президент Сполучених Штатів Америки, запитують, ви вважаєте вбивцею? Відповідь – так. Так. Після цього ти можеш робити те, що ти вважаєш за необхідне, але ти спілкуєшся з мільйонами людей. І тому ти мусиш визначити чіткі свої позиції. А далі ти нюанси можеш доводити через систему влади, через органи місцевого самоврядування, через свої дії і бездіяльність і так далі. От дивіться, зараз напередодні там, ну, ситуацію на лінії фронту і на кордоні я не аналізую, тому що вона, з моєї точки зору, сьогодні в Україні виглядає як неадекватна трошки, тому що загроза надсерйозна. Такої ситуації не траплялося навіть після Другої світової війни. Більше того...
Пане Романе, на хвилинку вас перерву. Надсерйозно. Чому я про це запитую? Тому що, скажімо, пригадуючи, коли секретарем Ради національної безпеки та оборони був Олександр Турчинов, ми щомісяця чули подібні заяви. Надсерйозно, ось нападуть, ось і так далі. І слава Богу, не сталося. Зокрема, і тому, що Україна була готова, а і підвищувала рівень готовності до спротиву. Але, ну, ви знаєте, коли постійно кажуть, а воно не відбувається, то і до дальших заяв виникає недовіра.
А тепер, що от проблему, яку ви зараз підняли, як вона вирішується? Вона вирішується через дотримання Конституції, законів України. От, і тут є одна проблема. Чому логіка, яку ви зараз виголосили, вона має місце? Справа в тому, що ні держави, які впродовж століть утворювалися на території, де зараз Україна, ні суспільства, увага далі, вони ніколи не вели війну не те, що в стані демократичного суспільства, а ще гірше в момент розбудови демократичного суспільства. І в нас бачення війни носить виключно тоталітарний характер. Ні грама ворогу зерна, ні підприємства, ні їжі, ні людей і так далі. Це так званий тотальний характер, коли все йде під знищення. Тобто ми дивимося на війну типовими сталінськими тоталітарними очима. Ми не розуміємо, власне, що таке війна в умовах демократичної держави. Не буду зараз зупинятися на цьому. Я вам, от вам, як фахівцю з інформаційних технологій, даю це питання, і от візьміть його, подумайте і розшийте його. Тому що для мене це ключова проблема в подібній реакції і держави, і суспільства. Тобто, по великому рахунку, в зв'язку з тим, що не виконується ні Конституція, ні закон про оборону, ні закон про правовий режим воєнного стану. Рішення РНБО носять відсторонений характер. Рішення політичного керівництва абсолютно, вони безглузді, вони не наповнені сенсом. Більше того, я вже не кажу про те, що остання концепція, яка стосується питань національної безпеки, вона просто несе на собі колосальний оцей моховий такий наліт колишньої радянської постсовкової моделі безпеки і так далі. Все це потребує відповіді і структуризації, бо коли ти не знаєш відповідь на таку велику проблему, давайте її розчленуємо і спробуємо зробити. Що має робити армія, що має робити парламент, що має робити суспільство, органи місцевого самоврядування і так далі. Дивіться, в нинішній ситуації Байден приймає відповідне рішення, так? Ми знаходимося в умовах, от я зараз скажу і побачите, що буде через два дні. А, наприклад, там бомбосховища, коли останній раз оглядалися, коли означалися, коли дивилися на них, там система запасу води і так далі. Тобто, коли ти мислиш категоріями, які пов'язані з забезпеченням суспільства, то тебе моментово переключає ніби на дрібні, але надважливі речі. Мовно кажучи, от ми маємо кордони, там створюється напружена ситуація, там люди, треба ж подбати про те, а що це, як. Тепер ще одне, 8 років розвитку ситуації, трагічної насправді, воєнної ситуації. Подивіться, будь ласка, ситуацію в Маріуполі. Вона чимось змінилася з точки зору інфраструктури, комунікації міста? Ні, не змінилася.
Хоча... Ну, залежно, що ви маєте на увазі, громадський транспорт краще став працювати. Це
я маю на увазі,
як людина, яка місяць тому була в Маріуполі, можу засвідчити.
Я маю на увазі питання водоподачі, подачі енергетичних потужностей і так далі. Ну, ви знаєте, що не змінилося. Хоча насправді для людини, яка бачить стан справ ще починаючи там з 2014 року, було очевидним і зрозумілим, що треба кардинально все це поміняти. Бо ти якби віддаєш долю такої кількості людей колосальних в руки свого ворога. А це інструмент шантажу. І я не хочу далі вдаватися в оцю деталізацію, бо ми зараз з вами напишемо інструкцію для ворога.
Не будемо вдаватися, я лише скажу, що от зовсім нещодавно, вчора, громадське радіо з'ясувало, що в Києві є майже 4,5 тисяч укриттів для цивільного населення, але це не означає, що вони у функціональному стані. І, наприклад, в тому бомбосховищі, яке існує в будинку, де я мешкав, я вже давним-давно не був, а варто було б подивитися про всяк випадок. Ну, не будемо гнітати паніку. Я на хвилинку повернувся до питання смс-ок, і мені от здається, що людина, яка пише, що з цієї країни треба валити, а при цьому вона є народною депутаткою, ну, має або сама піти у відставку, або її має вичистити та політична сила, яка її привела до парламенту. Що скажете?
Зверніть увагу, що я дійсно очікував такої реакції, хоча б жорсткої позиції, але реакції звідти не було ніякої. Тобто таке враження, що цього явища не було, а між тим, воно чи не найсильніше вплинуло от на настрій суспільний, тому що ну, раз так говорять там, то далі тоді зрозуміло. Хоча в цій ситуації треба було говорити про і писати про зовсім інші речі. В тому числі, скажімо, діяти таким чином, щоб у людей була надія. Бо, знаєте, я почув від одного з офіцерів на лінії фронту таку фразу. Ну, якщо у нас такі депутати, то хай краще нас, увага, відділять від них, щоб ми стали державою. Розумієте?
Зрозуміло, та цілком природні, я би сказав.
Ми самі собі раду дамо. От які приберіть від нас таких керівників.
Щодо самі собі раду дамо і реформи децентралізації. Наскільки ви вважаєте, вона триває зараз успішно, чи вона відійшла вже на другий план? Ну і дехто ж взагалі там видавав тезу, що реформу децентралізації закінчено. Це теж вплинуло на сприйняття у суспільстві. Будь ласка.
Перше, реформа йде. І її треба робити, не дивлячись на те, що вона несе в собі не лише позитивні, а й чимало кількість негативних речей. І, чесно кажучи, от навіть оці кроки, які в важких умовах здійснюються, вони абсолютно правильні. Те, що ми на сьогоднішній день маємо там трошки більше 30% самодостатніх утворених об'єднаних територіальних громад, це лише початок цього процесу. Я дуже оптимістично дивлюся на ці речі. По-перше, вони показали цілий ряд проблем, які ми не помічали до цього часу. По-друге, висвітили новоутворені проблеми. От я би зараз після кроку вперед не рекомендував робити два кроки назад, а продовжувати цей процес. Тому що, якщо подивитися на аналогічні речі, то від початку до отримання хороших результатів проходило там у Польщі, якщо взяти от, грубо, це 15 років. Три каденції пройшло, навіть 4 каденції пройшло виборів, коли сформатувалася система, яка вибудувалася. А тут уявіть собі, що в аналогічних випадках ситуація змінювалася в конституційному плані, в законодавчому плані, в бюджетному плані. Ми зробили речі адміністративного плану, поміняли територіальний розподіл, але на сьогоднішній день конституція не змінена, адміністративне законодавство не змінено, бюджетна розподіл не міняється і так далі. Що ми хочемо від цієї ситуації? От це коли я чую про те, що там от не треба зараз міняти ні перше, що навряд чи відбудеться зміни. Знаєте, коли депутати прийняли декілька законів, які штовхнули це питання, а далі зупинилися і не міняють ні закон про місцеве самоврядування, ні закон про адміністрацію, ні бюджетний кодекс, ні конституцію, то їм хочеться задати питання. А ви взагалі при добрій пам'яті?
Пане Романе,
спровокували людей, пане Романе, а далі самі в засаду побігли.
стисло на цю ж тему просто впадає в очі, та що от в країні, начебто, в багатьох областях червона зона карантинна, а в різних містах воно по-різному. Наприклад, я знаю, що Харків теж оголошує червону зону, але на відміну від Києва, метро без обмежень, ну, тільки в масці, так, громадський транспорт без обмежень, а що там, магазини припиняють роботу о 20-й годині, от о 20-й годині настає червона зона. Ну і в Полтаві, я знаю, теж інші порядки. І в інших містах все, так би мовити, ну не все, але більшість на місцеву владу і органи місцевого самоврядування. Ви вважаєте це правильно?
Перше, у зв'язку з тим, що ситуація носить от такий перехідний характер, то насправді при оптимальній ситуації, при завершеності цього процесу трансформації мало робити відбуватися так. Дає методологічні рекомендації, як це треба робити, а на місцях їх прив'язують до конкретних умов. Поясню зараз, що таке конкретні умови. Не так важко обрахувати від кількості домогосподарств кількість контактів між людьми. Це просто математичні речі. І це всі знають, як це обраховується. Тому питання комунікативності, воно впливає на цей процес. І тому режими введення, вони дійсно мають носити не просто територіальну прив'язку, вони мають прив'язку до громад. Тому що в тому числі є там і сільські громади, і селищні громади, що кардинально розрізняється. І такі громади, як великих мегаполісів, такі як Київ, ну хотів би назвати мегаполісом Харків, ну так з внутрішньому цю дискусію зараз подумав над тим. Але в цьому випадку це не може не носити прив'язки. Це перший момент. Другий. Де допущена зараз помилка? Тому що я ще раз кажу, де трансформація. А от квіточкою цього, яку всі відчули і на аромат, і на дискусію, відбулася ця дискусія між прем'єр-міністром і міським головою міста Києва. В чому її природа? В тому, що насправді центр мав вибудовувати протидію епідемії не через олігархів, не через адміністративну систему, а через розмову і діалог з міськими головами, з головами ОТГ і так далі. Тому що, наголошую на цьому, люди живуть в містах, селах і селищах. Вони не живуть в районах і в регіонах, в областях. Коли цю річ від самого початку провалили, виникла необхідність, коли доганять почали процес, який до цього часу не догнали, адміністративним способом тиснути. Мені не одного разу доводилося говорити з міськими головами, які чітко кажуть, інструкції, які дають з Києва, запізнюються на 2 тижні. І вони насправді вперед уже починають працювати, бо статистика первинна, їм в руки спочатку попадає. І ця статистика, насправді, яка використовується в Києві і в тому ж самому Харкові, вона не співпадає. Поясню чому. Тому що існують часові розриви. А це ситуація, яка стосується хвилинної реакції. Тому вони діють.
Пане Романе, от зараз хвилинна реакція знадобиться від вас, бо ми наближаємося до кінця живого етеру. Кілька запитань. Пролунало у вас про олігархів. Як ви оцінюєте анонсування президентом фундаментального законопроєкту про статус олігарха?
Справа в тому, що я би закликав і президента, і українську державу, і очільнику виконати закон про монопольні регулювання, про фонд держмайна, про кабінет міністрів і так далі. Виконання декількох законів, то додержання їх само по собі усуне від впливу на державу олігархів.
Зрозуміло.
Я категорично. Угу. Бо це означає, що ми приймемо скоро закон про сало.
Зрозуміло. Ну, стає очевидним дуже багатьом, що переговори в Мінську зайшли у глухий кут, і ну, дехто вважає, що нічого позитивного ми від них уже не побачимо. І, зокрема, йдеться про те, що не можуть вони відбуватися на території Білорусі, де зараз режим Лукашенка, який багато хто не визнає, ну, принаймні, президентом Лукашенка не визнають. Куди переносити мінські зустрічі, якщо взагалі переносити, а не припинити?
Я би рекомендував останній аргумент поставити на перше місце, і тоді стане зрозуміло. В Мінську переговорів вже не буде. А друге, поки що треба тримати онлайн-режим до моменту, поки не сформатується нова модель. Бо, увага, ця модель уже не буде носити трьохстороннього характеру, вона вже вийде або на континентальний характер, бо насправді зараз, коли ми обговорюємо...
Алло, алло, що зі звуком? Ех,
ми говоримо про Україну і Росію. Ми говоримо про європейський континент і про глобальну ситуацію. Ще не було такого у світі, щоб ситуація така локальна приводила до того, що Сполучені Штати Америки вводили надзвичайний стан. А він, до речі, введений в військах системи НАТО і Сполучених Штатів ще три.
Пане Романе, щось у нас зі зв'язком. В військах Сполучених Штатів ще три, і після цього нічого не було чути.
І НАТО в Європі ще 3 тижні тому. Надзвичайний стан.
Зрозуміло. Зовсім не на цю тему, але Рада дозволила брати декретну відпустку татам.
Річ, з моєї точки зору, абсолютно логічна, правильна, бо і з точки зору нинішнього стану українського суспільства і так далі, і ціннісних речей, ролі права, що батька, що мами, вони абсолютно однакові.
І це я один думаю. Із виявів того, що про гендерну рівність можна думати так. І традиційно, так. І нетрадиційно, і так
так,
далі.
Абсолютно так. Правильно. Тут я не бачу тут ніяких підвохів. Я дивлюсь на це дуже позитивно.
На діяльність Конституційного суду впливали деякі депутати, каже президент Зеленський. Ну і часто, як у нас дуже часто відбувається, деякі депутати, це які депутати, не називається. Тоді всі мають тремтіти у Верховній чи в колишній Верховній Раді, чи тільки ті, хто точно знає, що можна довести?
Мені колись довелося у Страсбурзі спілкуватися з суддями Європейського суду з прав людини. І суддя мені так сказав, де б ви, що б ви не считали про незалежність суддів, запам'ятайте, найбільше, що впливає на суддів, це політика і політична ситуація. І тому, наприклад, судді від України, там дозволено резолюцію писати на одну сторінку, не більше. Тому що ви знаєте, що кількість звернень від України займає 2-е місце по масиву. Тому все впливає. Але тут справа не про вплив, а про самих суддів, їх реноме, їх авторитет і відношення до них з боку президента, Верховної Ради. Тобто рівень поваги до цього інституту. Все те, що почалося останній рік по відношенню до Конституційного суду, я наголошую, а не до судді. Бо насправді мова йде про конфлікт 2 осіб, які трансформувалися чомусь відношення інституту влади одного до іншого. Це неприпустимі речі. Тим більше до такого інституту, як Конституційний суд. Це по-перше. По-друге, колись я одного відомого юриста українського, який вже працював в тому числі і в судді, про який я сказав, запитав, а ви б могли погодитися йти в Конституційний суд? На що він сказав? Тублі? До них я більш питань не задавав. Тому мова йде про суддів, а не про суд.
Мені здається, що з інтонації, з якою відповів той суддя, я знаю, хто це був, але оскільки це припущення, я його не оголошував. Тому дякую. Роман Безсмертний був з нами на прямому скайп-зв'язку у програмі «Новий тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.